protesta akcija ir daļa globālā klimata streika. Nu, jau šobrīd šķiet 4 gadus, diemžēl, šie globālie streiki notiek visā pasaulē vienotā norunātā laikā. Un jēga un mērķis ir pievērst uzmanību tam, ka mēs dzīvojam būtībā laikā, kurā jau ir faktiski klimata krīze. Mēs jau šobrīd esam krīzes stāvoklī un ir ļoti steidzami jārīkojas valdību līmenī, lai kaut ko vēl saglābtu.
Ko Latvija var darīt situācijas labā?
Kas Latvijai noteikti ir ļoti sāpīgs, ir nesenās izmaiņas saistībā ar koku ciršanas ierobežojumiem, jo, diemžēl, Eiropas Savienība ir izdomājusi, ka, lūk, dedzināt koksni elektrības ieguvēji ir zaļā enerģija, jo koki taču kaut kad nebūtu atauga, un tāpēc šobrīd ļoti, ļoti ir jāciet uz Igaunijas dabu, un tagad pēc šiem pārmaiņām šos ar arī Latvijas mežiem draud diezgan nepatīkamas pārmaiņas.
Kādi ir alternatīvie enerģijas resursi, ko jūs atbalstītu?
Noteikti vēja un saules enerģijā ir jāiegūda daudz vairāk, un nedrīkstāt būt situācija, ka tiek subsidēta vienkārši brutāla koksnes dedzināšana enerģijas ieguvēja. Tīpaši tagadējā situācijā saistībā jau ar to, ka Krievijas gāze nav pieejama, tas, ka Latvijas visumā ir cilvēkam, kuram ir mākslas apkuri, vai konkurēt ar savu pirktspēju, ar Skandināvijas valstu, Nīderlandes, šīm koģenerācijas stacijām, kas pērk koksnes biomasu elektrībai, tas ir absurds. Mums stāsta, ka mums ir augsta ziņama un ka mums ceļās cenas karadēļ, bet esībā tas ceļas tandēļ, ka šīs koksnes granulu rūpnīcas nevar iepirkt lēto materiālu no Baltkrievijas un Krievijas.
Atgādināšu, ka šodien jūs piketējat pretī Krievijas vēstniecībai, šī vieta izvēlēta ar nolūku.
Jā, protams, tas ir ar nolūku, jo mums ir izveidojusies cieši draudzība sadarbība ar Fridays for Future organizāciju Ukrainā, un viens no vēstījumiem, ko viņi uzsver un arī vairāk cenšas parādīt pasaulē, ir tieši šī ciešā saikne starp naftas un gāzes izmantošanu un apdraudējumu gan demokrātijai, gan arī vispār mieram pasaulē. Jo, ja paraugās tādā šķērsgriezumā pēdējos 50-60 gadus, nav bijis tāds brīdis pasaulē, kad kaut kur nekaro naftas vai gāzes dēļ. Un tāpēc arī pretī Krievijas vēstniecībā, jo Eiropas atkarība no Krievijas resursiem radīja šo situāciju, ka mums ir karš Eiropā šobrīd.